Ok, ja. Som sagt, jeg skal prøve å si litt om det kristne håp. Når Svein spurte om jeg kunne tale, så tenkte jeg først på å snakke om Jesu gjenkomst som en grunnsannhet, en av de grunnsannheter. Men jeg tenkte å gripe litt videre og favne litt videre enn det og snakke om det kristne håp. Men så skjønte jeg jo fort at det var alt for vidt egentlig. Det var, hvis vi ville virkelig snakket om det kristne håp, så måtte vi begynne med 1. Mosebok kapittel 1, hvordan Herren sier til Eva at den etterkommen som skulle knuse slangens hode, og helt til siste kapitlen i Bibelen med det nye Jerusalem og at Herren kommer igjen. Alt, hele Bibelen handler om det kristne håpet, fant jeg ut når jeg satt og forberedte meg litt i går. Så det er veldig omfattende, og som sagt, det kan bare være en liten kommentar egentlig til det som vi har opplevd og hørt og sunget om, det i være ære og oppstandelsen og feire livet, som Kjetil var inne på. Så vi får prøve å si litt om det. Hvis vi bare tenker, hva er vi opptatt av? Hva er vi som mennesker opptatt av? Er det mat, eller er det mening? Er det? Hva? Jeg er opptatt av begge deler, selvfølgelig. Men det som gjør oss spesielt som mennesker, det er at vi søker mening. Vi skal snakke pittelitt om det med mening og den behov, den sterke behov for å være betydningsfull som vi har, og som en innledning her. Frode snakket om republikker til republikanere, ikke sant? Det er når det skjer at menneskelaget er så undertrykt og vil ikke lenger ha den statsformen som de har, og lage en revolusjon, da kommer det ofte fram det som mennesker er opptatt av. Og jeg er jo en innhuga republikaner, men jeg gikk gjennom her de største republikkene, som jeg synes de viktigste kanskje i historien, og så litt på hva de var opptatt av når de lagde sine revolusjoner, eller på en måte lagde republikker. I Schweiz, mange hundre år siden, fant de sammen tre kantoner, og sa vi vil ikke mer, og så hadde de den såkalte Rüdli-ed, som på en ute, og så snakket de om brorskap, frihet, motstand og tro på Gud. Det gikk de ut på, den litt lengre e som de sverget, og som er et grunnlag for deres for seg til dag da. Men brorskap, frihet, motstand mot fiender og tro på Gud. I USA, Thomas Jefferson, når han skrev amerikanske uavhengighetserklæring: we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Liv og frihet var de opptatt av, og søken etter lykke. Frankrike, liberté, égalité, fraternité, frihet, likhet og brorskap. Tyskland, einigkeit und rechten Freiheit, enighet, rett, frihet, var de store slagord i 1848. Og Russland, brød og frihet. Og det som er gjennomgående er at folk er opptatt av mye mer enn de fysiske behov, mye mer enn mat, mye mer. Maslow, mange har vært borte i han, har denne kjente behovspyramide, ikke sant? De har de fysiske behov, de trenger trygghet, sosiale behov, så snakker han om de høyere behov, en pur verdslig psykolog, ikke sant? Som fant ut at det som er virkelig viktig, at vi får anerkjennelse, at vi har betydning, at noen sier at vi betyr noe. Det er det som han kaller for de høyere ordensbehov. Og det er helt sant. Sånn er det. Her har vi noen andre pyramider enn Maslows pyramide. Disse karer her, hva var de opptatt av? Hva var de opptatt av som bygde sånne greier? Udødelighet, tror jeg. Sånn betydning, mening. Det er derfor de bygde dette greien der. De skulle ikke bli glemt. Det var dette de holdt på med. Det står der 4000 år siden, kanskje 3000 år siden, Keops-pyramiden der. Så det er det vi mennesker er opptatt av. Jakten etter mening, og jakten etter udødelighet. Det er rart. Hvis det hadde vært sånn som Darwin og alle etterpå sier, at vi er bare noen høyere utviklet dyr. Hvorfor er vi så opptatt av udødelighet? Alle sammen. Fra tidens morgen til den dag i dag. Alle stammer, alle er opptatt av det. Dypt inn og inne. Det er en sammenheng mellom mening og liv. Pyramidene, de virker litt hjelpeløse egentlig, ikke sant? De er mer en monument om hjelpløshet egentlig enn om storhet, hvis man tenker på det. Eller hvis vi leser i avisen, og det er en trafikkulykke eller noe sånt, et liv gikk tapt, det som er standard nedsetningen som kommer, det føles så meningsløst. Det er verdt det. Hvis det kommenteres noe, altså en slekting eller kanskje en lærer som har tapt en elev eller noe sånt, det føles så meningsløst. Døden føles meningsløst for folk flest. Igjen. Og jeg tenker derfor er jeg sånn. Det er at vi har rasjonal, at vi tenker at vi, klar, at vi skjønner at det er mer til livet enn bare det fysiske. Det gjør oss til mennesker. Og det er selvfølgelig helt sant. Herren Jesus sier, mennesker lever ikke av brød alene. Og i predikeren står det, Gud har lagt evigheten i menneskets hjerte. Så vi har en lengsel etter håp. En lengsel etter udødelighet. En lengsel etter noe mer. Og det er ikke bare at vi er kristne, det er alle sammen. Alle mennesker har det i bunn og grunn. Vi leter altså etter mening, vi leter etter rettferdighet, vi leter etter frihet, og for så vidt også materielle goder. Men det er så sterkt denne lengsel etter rettferdighet, en lengsel etter betydning, mening og frihet. Hvor skal vi gå hen for å finne dette her? Vi har allerede vært så vidt bort i at Jesus sier det, at vi lever ikke fra brød alene, og at vi vet at det ligger noe inni oss som vil det mer. Så søkte jeg litt på nettsiden. Jeg fant ikke den nettsiden her fra Dansk Folkekirkens Nødhjelp. Og de har et slagord. Vi tror på et liv før døden, står det. Litt sånn rart. Altså, det virker veldig rart. Veldig opptatt av humanitært arbeid. Veldig opptatt av sånn. Det er selvfølgelig riktig. Og det står jo respekt av at de gjør det. Men hvis vi går til Folkekirken eller Folkekirkens Nødhjelp, og så får vi servert, vi tror et liv før døden. Er ikke dette litt tynt? Litt tynt da? Og ikke ha noe mer enn å tilby enn dette her. Mange ateister faktisk bruker det slagordet også, men de har adoptert det da. Så det er litt tynt. Det tror jeg vi har mer å gå på enn dette. Vår budskap er mer enn det. Men det er ganske paradoksalt budskap hvis vi tar et steg tilbake. Vi kjenner det selvfølgelig veldig godt, den historien, ikke sant? Men ta oss et steg tilbake. Tenk igjen på pyramiderne og de som har bygd de, og på en måte var rett for døden og alt sånt. Og døden, og det er motsetning av meningsfullt og sånt, ikke sant? Det har vi vært borti. Og nå kommer den kristne budskapen, og midt i sentrum, midt i Bibelen, midt inn i kjernen, er en henrettelse som gir håp. Det er det som er. Og i selve henrettelsesberetningen er håpet en sentralt tema når vi leser det faktisk. Jeg har lyst til å lese disse få vers fra Lukas 23, for det paradokset blir veldig sterkt. Hvis vi tenker på det, og det er bare så interessant og så genialt egentlig, at midt i sentrumen av kristendommen, midt i sentrumen av vår budskap, er døden som gir håp. Dette vetekornet som faller i jorden og som skal gi veldig mye frukt. Hvis vi leser fra Lukas 23 vers 32, folket stod og sa, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la ham nå frelse selv dersom han er Messias, Guds utvalgte. Også soldatene håndte ham. Og så vers 39 mente jeg, en av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, er ikke du Messias frelst? deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og irettesatte ham, og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradiset. Jeg synes det er veldig sterkt. Her ble tre menn henrettet. De døde. Ingenting skulle tilsi at de noen gang ble husket lenger enn noen 2-3 år etterpå. Ingenting. Sånn rent menneskelig sett. Men likevel, dette er sentrumen for vår tro. Her er frelse i aksjon. Og dette oppfattes av den ene røveren som henger der. Og han sier, Herre, når du kommer i ditt rike. Han henger der rett ved siden av, han dømte døden og dø om noen timer. Og sier til han, når du kommer, så husk på meg. Og så får han til svar, i dag skal du være med meg i paradis. Helt fantastisk. Ikke sant? Og her ser vi også de to hovedtrekk i vårt håp. Det ene er at han håpte på at Jesus skulle komme igjen som konge i et rike. Det er den ene store håp som vi har, Jesu gjenkomst og alt som henger sammen med det. Og det individuelle frelseshåp, det er at vi skal være med Jesus. I dag skal du være med meg i paradis. De to ting. Og jeg har lyst til å snakke litt om de to tingene også. Korset er sentralpunkt i historien, har vi sagt. Her finner vi tro, håp og kjærlighet ikke i teorien, men i praksis, anskueliggjort i virkelighet. Vi finner den troen på Jesus, han røveren, han hadde tro på han som hang ved siden av at han skulle være hans frelser. Vi har en enormt håp på Guds rike og Jesu gjenkomst, på personlig frelse, og vi har selvfølgelig Guds kjærlighet i aksjonen. Guds kjærlighet er det her som offrer sitt eget sønn, og som gjør dette mulig i det hele tatt. Hvis vi ser litt på kjærlighet, så kan vi lett hoppe til 1. Korinterbrevet, kapittel 13. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. Så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten. Vi kunne lest mye, hele det kapitlet, og dere kjenner det godt. Men dette er grunnlag. Grunnlag til vårt håp er Guds kjærlighet. Det er at Gud sendte Jesus Kristus, at han døde der på korset for oss. Og det er grunnlag for dette her. Og her blir det nevnt kjærlighet, og så tro og håp sammen. Dette tre kløveret. Tro, da kan vi hoppe rett til Hebrea 11, som store troskapittel. Troen er full visshet på det vi håper, overbevisning på det vi ikke ser. Det er en visshet på det vi håper. Ikke sant? Her er håp. Og den håp er fremtidig. Det er en objekt i fremtiden som er. Og det, den realiseringen at dette er sant, det er tro. Tro er full visshet på det vi håper, overbevisning for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Tro gir oss en forståelse. Det åpner vår sinn. Det gjør oss forstandig. Det er ikke sånn at tro er en substitutt for kunnskapsløshet eller noe sånt som noen vil ha det til. Tro er en døråpner for forståelsen. Det er det som står her. Og tro fokuserer på det vi håper. Og så har vi håp. Det er det som vi skal snakke om i dag. Jeg har hatt en lang innledning nå. Men håp, jeg tenkte på hva er det egentlig? Vi sier jeg håper på noe, ikke sant, i daglig språkbruk, men vi går lite rundt og sier mitt håp er et eller annet. Jo, vi sier det også, men hva mener vi med det? Jeg tror måten håp brukes i Bibelen, det er en sikker forventning, en å være overbevist om at det kommer noe i fremtiden som er positivt selvfølgelig, som vi gleder oss til, som vekker noe yes i oss, noe som vi gleder oss til. Igjen to ting som hovedtrekk som jeg tror Bibelen viser at vi kan håpe på, det er evig liv, det å være med Gud, det er personlig frelse, og ikke minst kontinuitet, som jeg kalte det her, fra denne siden til den andre siden. Kommer litt tilbake på oppstandelsen igjen. Altså det mer individuelle, det som har sin forankring med at vi har trodd på Gud, Gud har tilgitt oss, og nå har vi en relasjon med Jesus. Og den relasjonen, den frelsen, den vil vedvare også langt utover døden, utover denne verden. Den er her, og den vedvarer selv om døden kommer, så dør vi i sjelen vår, eksisterer videre. Og vi har den håp at vi er med Jesus til enhver tid. Det er det individuelle, evig liv. Og så er det større enn som så. Det er ikke bare oss. Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike og holder dom. Jeg tror det er den andre store håp som vi har. At den verden som vi ser i dag med all den urettferdighet og sånt, den er ikke sånn som bare forsvinner, men Jesus kommer igjen og oppretter ting igjen og oppretter sitt rike og rent fysisk også. Og i sammenheng med det, oppstandelse. Jeg tror oppstandelse blir ofte sett som mer som kollektivt, den store oppstandelsen. Det at døden blir reversert. Selvfølgelig berører det seg veldig individuelt, men det er en del av Jesu gjenkomst, som tror jeg. De to ting. Gå litt grann noen tekststeder som har med håp å gjøre. Ja, det har jeg sagt om, tror jeg. Håp er for oss personlig. Ta nå først det med evig liv og det går litt på Jesu gjenkomst og de punkter etterpå. Noen skriftsteder her først. Håp er for oss personlig. Du skal være med meg i paradis, sa han til røveren. Du og jeg skal være sammen i paradis. Veldig sånn personlig relasjon og veldig personlig. Vi eksisterer evig. En av de kristne grunnsene sannheten er at vi alltid vil eksistere. Vår sjel kan ikke udødeliggjøre seg. Altså, vi er evige vesener. Gud har lagt evigheten i vårt hjerte. Vi er der for alltid. Og vi vil, som er kristne, vil alltid være med Gud. Om vi vil, så er vi med Gud. Om vi ikke vil, så kan vi ha en evighet uten Gud, hvis vi vil det. Men det er frelsesvisshet. Det er evig liv, er nettopp det. Det er evig. Og å tape evig liv, det har jo Svein snakket om ikke så lenge siden, det er en selvmotsigelse, det er en oksymoron, ikke sant? Det er akkurat som en åpen hemmelighet eller noe sånt, altså det passer ikke sammen. Har man evig liv, så er det selvfølgelig en kvalitet i det, men det er også helt klart evig, en tidsord som mener ustoppelig, har ikke slutt. Og har vi en liv som tar ikke slutt, så hvis vi taper det, så tar det jo slutt likevel. Da har vi ikke hatt det, ikke sant? Det er at Bibelen bruker evig liv som for den kvaliteten, for det som vi skal få, eller som vi har fått, det tror jeg er veldig sterk, at vi ikke kan indikasjon på at vi ikke kan tape det. Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og erkjennelse i den sannhet som gir Gud frukt og håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfter om fra evig tid av. Gud har lovt oss det evige liv. Paulus har forkynt det i sine brev, apostlene har forkynt det etterpå. De har blitt sendt ut, ble autorisert av Jesus Kristus, de apostlene, for å forkynne på en måte læren og det som vi tror på i dag. Og Paulus var en av de, han er veldig klar på dette her. Et annet vers: ved hans nåde skulle vi stå rettferdige for Gud og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Flott kobling der. vi blir arvinger til det evige liv som er vårt håp. Frelse, også en del av den individuelle håpet, men vi som hører dagen til skal være edru og kledd med tro og kjærlighet som brunner og med håp, håpet om frelse som hjelm. Det er flotte bildebruk av våpen og rustning og brunje, ikke sant? Og håpet om frelse som hjelm. En annen vers i Romerbrevet: for i håpet er vi frelst. Et håp vi ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det du ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. Frelse kobles der til den framtidige frelse. Det er framtidig, vi ser det ikke enda, men vi håper det og har det på den måten allerede i dag. Frelse er også det som venter i himmelen, for vi har fått høre om deres tro på Kristus, sier Paulus i Kolosserbrevet, for vi har hørt om deres tro på Kristus, Jesus, og om den kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Altså, vi håper på himmelen. Det er helt rett oss å håpe på det. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet. Eller i Efeserbrevet: må han gi deres lys i hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Igjen arv, altså noe som blir etterlatt til oss i framtiden. Ja, det er veldig mange skriftsteder som uttrykker det håpet som vi har på det personlige planet her. Enda en til fra Kolosserbrevet: dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra det håpet som evangeliet lier. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Frelse, evangeliet, himmelen, det er vårt håp. Det er vårt individuelt frelseshåp. Det er det som vi gleder oss til, og som vi skal arve om ikke så lenge. En liten omvei her. Evig liv, jeg tror det er også en moralsk nødvendighet. Uten evig liv vil det ikke være grunnlag for å ha etikk eller moral, tror jeg. Noen har vært borte i, hvis dere har vært borte i Brødrene Karamazov fra Dostojevskij, det er veldig kjent og ble veldig ofte sitert, at han ene, han Ivan, han uttaler det: uten Gud er alt tillatt. Og det han egentlig sier, når man leser boka, så står det faktisk: uten udødelighet finnes ingen dyd, sier han. Og det er en helt rett observasjon som Dostojevskij gjør her. Hvis Gud ikke finnes, og hvis vi dør, og så er vi død uten eksistens etterpå, så er det ingen insentiv, ingen opprettelse, ingen rette mulighet, ingen dom, ingen mulighet til det går ikke inn i kalkulasjonen i det hele tatt, og da bryter moral og etikk sammen. For en fungerende moral trengs Gud og udødelighet, ellers er som sagt alt tillatt, ellers er det så som Nietzsche mener, altså da er det bare makt som teller. Og så har vi sånne eksempler som Stalin og Hitler som trodde på akkurat det, og da ser vi hvordan det har blitt. De har ikke hatt etikk, ikke sant, i den forstand. De har ikke hatt moral. De, rett eller galt, er bare tull. Eller hvis det er det ene, den makt, altså det som, den som har makt, den har rett. Eller det andre er at mennesker rett og slett er ikke tenkende, at vi bare blir betinget, kondisjonert, ikke sant, enten gjennom Borgener, som er veldig populært i dag, eller som litt eldre Beskinner og alle slags leodi. Vi får noen insentiver, noen lokkemidler, og så reagerer vi på en viss måte, og hvis vi bare sosial ingenierer hele greien skikkelig, så får folk oppføre seg som de herskende vil. Men alt verdighet, alt menneskeverd, alt frihet og alt avveining, individuell avveining av rett eller galt har forsvunnet. Dere med? Så jeg tror at det å tro på en evig eksistens, på en liv etter døden, og på å tro på Gud, det er nødvendig for å i det hele tatt ha etikk, en moral, rett og galt, et menneskeverd og for så vidt fri vilje. Hvis det mangler, så er det en illusion. Bare så vidt en liten detour i det. Så det andre store sannhet som har med det kristne håp å gjøre, det er det mer sånn kollektivt, det som betyr noe for verden, det som vi ser frem til som helhet, som mennesker som helhet, og det er at Jesus kommer igjen. Flere punkter her som jeg har listet opp, at det ene er Jesus kommer igjen som punkt, det andre er at han oppretter sitt rike, veldig mye om det i Bibelen, at han kommer til å herske som konge, og at det vil være et rettferdighetsrike. Det er oppstandelsen som er en distinkt hendelse som henger sammen med Jesu gjenkomst. Så er det dom, og så er det evig rettferdighet som vi kan glede oss til. Så. Jesus kommer igjen i herlighet. Denne Jesus som dere har, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så framfare opp i himmelen, står det i Apostelgjerningens kapittel 1. Disiplene var på den berget, på Oljeberget, der Oljeberget, der får han opp fra deg, og så kommer det engelen og sier disse ord til han. Akkurat på samme måten skal Jesus komme igjen. Det betyr fysisk komme igjen. Det er, han får fysisk opp, han kommer fysisk igjen. Det ene var en historisk hendelse, og det skal bli en historisk hendelse til, nemlig at Jesus kommer igjen. Og det tror jeg er en sentral grunnsannhet for ortodoks kristendom, for kristen, hvis vi ikke vil bli utvannet kristne som bare driver med folkehjelp og sånt, ikke sant? Hvis vi tror på noe, så må vi tro på at Jesus Kristus kommer igjen. I Titus brevet leser vi, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. Det er bare to vers her. Det finnes veldig, veldig mange vers som direkte eller indirekte henviser til dette her. Det var en forventning av det. Disiplene ventet på det. Røveren på korset ventet på det. Martha, vi leste det, at ventet på det, at dette skulle skje. Håpet om herligheten Kristus kommer også med herlighet, har vi lest. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Fint der. Så er det den andre store tingen som skal skje i sammenheng med at Jesus kommer igjen, det er oppstandelsen. Og da har vi jo lest allerede litt grann fra Korinterbrevet. Men vi har den håp om oppstandelse. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nu til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er et håp som vi har, at vi er gjenfødt, og den har sin grunnlag i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Kristus er førstegrøden, deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Det står i 1. Korinther 15. Det at Jesus Kristus, etter han ble korsfestet der, etter 3 dager, sto opp igjen, det er så en underpant, så en forsikring om at det skal skje med oss når han kommer igjen. Når han får opp til himmelen, når han kommer igjen, så skal de også være med, også oppstå på samme måten som han har oppstått. Det står i 1. Thessalonika brev: vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Så er det litt grann til om oppstandelsen. Jeg leste en statistikk, sikkert par-tre år siden faktisk, bare kom på det i bilen, at i Tyskland finnes det nå flere folk som tror på reinkarnasjon enn oppstandelsen. De aller fleste tror hverken på det ene eller andre, men at det finnes i Tyskland og faktisk flere som tror på reinkarnasjon enn den fysiske oppstandelse. For oss er det veldig viktig, og det er også en grunnsannhet som har med vår håp å gjøre, at oppstandelsen er et faktum. Bare hva er den store forskjellen mellom reinkarnasjon og oppstandelsen? Ser dere den? Hva er den store forskjellen mellom det? Jeg ville sagt det er kontinuitet. Når vi oppstår, så vet vi hvem vi var en gang i tida. Ikke sant? Vi har en nåtid, vi er frelst nå, og etter oppstandelsen skal vi være frelst. Vi har en forhold til Jesus nå, og etter oppstandelsen skal vi frelst. Det er ikke alt som er kontinuitet. Vi skal ikke lenger være gift, ikke sant? Stå der. Og oppstandelsen, etter oppstandelsen sier Jesus helt klart, han har en spørsmålsseanse med noen som hadde en kvinne som hadde flere menn og sånt, og så skulle sadduserene ta han, for de trodde jo ikke på oppstandelsen. Og så sier han, nei, etter oppstandelsen er vi ikke gift. Så det er en viss diskontinuitet, helt åpenbart. Men den kontinuitet overveier. Og det har vi jo ikke i reinkarnasjon. Altså folk som blir reinkarnert, ikke sant, de husker jo ikke om de var en apekatt før eller noe sånt. Vet ingenting. Så det er jo egentlig meningsløst å snakke om at den kommer igjen på et vis, for hvis det er fullstendig diskontinuitet, så er det meningsløst egentlig for å snakke om det, for hva er det igjen hvis du ikke husker en gang, ikke sant? Så derfor mener jeg det er bare, en veldig sånn filosofisk argument som hva er igjen hvis du ikke har noen som helst fra nå til etterpå. Men det har vi i oppstandelsen, det er veldig viktig. Vi er de samme mennesker etter oppstandelsen. Selv om vi har en kropp, en annen kropp, vi har andre sosiale relasjoner som vi har i dag, men vi er de samme, og den hovedrelasjonen som vi har i dag mot Herren Jesus Kristus, mot Gud, den er den samme. Den er så som han var her. Og det er, tror jeg, viktig, det mer vi gjør utenfor en her, kanskje, det viktigere er det for å nyte den frelsen på en måte, ikke sant, for å gjøre mest ut av den kontinuiteten som er der. Oppstandelsen, ja, veldig viktig. Det er en grunnsannhet som har med det kristne håpet, ja. Så er det dom. Det leser veldig mye om at Jesus kommer til å dømme. Kan en kjærlig Gud dømme folk? Bibelen sier at han både kan og vil. For han har fastsatt en dag, sier Paulus til atenerne der på Areopag, for han har fastsatt en dag da han dømmer verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, og han refererer jo selvfølgelig til Herren Jesus her, Paulus, når han snakker der på Areopag til atenerne. Og det tror jeg er viktig at vi husker på, at Jesu gjenkomst har også med dom å gjøre, med opprettelse av rettferdighet. Og det er noe vi kan glede oss til. Det tror jeg er stort. Et parallellspørsmål: hvorfor tillater Gud det onde i verden? Som kristne tror vi både at Gud finnes, og at det er ondskap i verden. Begge deler er helt åpenbart for oss kristne. Og likevel er det en viss motsetning, så må vi ikke bruke den akkurat samme argumentasjonen for å utelukke at Gud dømmer folk, tror jeg. Eller skraver vi av. Altså, ellers ville vi åpne for å bruke den motivasjon, den kjærlig Gud og så videre, for den andre spørsmål som vi er egentlig helt klar på. Så jeg tror det er veldig viktig at vi husker på at Gud er en rettferdig Gud som kommer til å dømme, og at vi kan glede oss til det. Tre små poeng i den sammenheng. Hvis Gud tillater selvdestruksjon i dag, hvorfor ikke i morgen? Gud tvinger ingen å velge ham. Ikke i et taget han tillot dumhet og motstand på han, tillot det på et vis. I Noas tid, Sodom, ikke i dag, aldri. Gud tvinger aldri noen til å velge ham. Og det vil alltid være noen som ikke vil, og det kommer Gud aldri til å tvinge det til å gjøre det. Hvis dagens ondskap skal rettes opp, er det en rettferdig dom i morgen nødvendig. Uten dom, ingen rettferdighet. Uten at det blir et oppgjør, uten det, så vil ikke rettferdighet vinne fram. Og Bibelen lærer fortapelsen. Det er flere episoder der Jesus selv derfor forteller disiplene sine om det, og at man må velge, at det er viktig å velge han, den valg. Og så er det at vi som er frelst, vi som er blitt rettferdiggjort, vi kan glede oss til. Salmen er fullt av den gleden av den rettferdige som gleder seg til det store, når Gud oppretter sin rike, når alt skal bli bra, og på en måte det fiende skal bli borte. Til skamme blir alle de som dyrker utskårne bilder, som roser seg av guder. Fall ned for ham, alle guder. Sion hører det og gleder seg. Judas støtter, fryder seg over dine dommer, Herre. Så det. La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen for Herrens åsyn. For han kommer til å dømme jorden. Han skal dømme jordriket med rettferd og folke med rettvishet. Guds evige rike er en sentral lære i Bibelen. Nå, det er veldig mange teorier blant kristne om hvordan nøyaktig det ser ut. Og jeg skal ikke gå inn på det i det hele tatt. Altså, noen tror på 1000 år, noen tror på at Gud kommer og så oppretter han det, verden, og så er det det. Og så, ja. Altså, det er en del teorier om det. Og jeg tror ikke det er en grunnsannhet å tro på en 1000-årsrike eller at Jesus kommer og oppretter dette her med en gang, og så blir det sånt. Altså, det tror jeg er ikke det som jeg ville betegne som grunnsannhet, men det som er en grunnsannhet er at Gud kommer til å ha et rike her på jord. Det tror jeg. Det må vi holde fast i. Gammelt testament er full av forventning til Guds rike. Jesus lærer det, og han sier han kommer igjen i makt og herlighet for å opprette det. Og i Efeser 2 står det: husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Og nå har vi, ja, jeg glemte å ta med mer, nå er vi med han, nå er vi kommet med og er del i disse løfter i Gamle Testamentet, som peker på en rike. Jeg tror jeg har bare lyst å lese også den store håp i åpenbaringen, åpenbaring kapittel 21. Bare lese disse flotte vers. Nå er det som sagt litt sånn forskjellig om hvordan nøyaktig rekkefølge, om det er flere ting som kommer imellom eller ikke, men la oss bare la det si det og ta det som det er. Det er vår fremtid. Det er noe en ting som er helt sikkert. Og jeg har bare lyst til å lese disse vers som står her, som er vår håp. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige stat, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er brudet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for det første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sier: se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg: skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Så sa han til meg: det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste drikke av livets vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Bare summerer litt grann opp. 4 dimensjoner: individuelt, kollektivt, positivt, negativt. Det er vårt håp. Vi har evig liv, personlig frelse med Jesus, tilfredsstillelse, mening. På den andre siden også: Jesus kommer igjen, Guds rike, oppstandelse til livet, vår konge i hans rike. På den negative siden: fortapelse, atskilt fra Gud og hans kjærlighet for alltid, og Guds dom over urettferdighet. Babylon faller. Åpenbaring kapittel 18. Fienden taper slaget. Oppstandelsen til dom. Hvorfor håper vi? Hvorfor? Jo, for Gud sier det. Fordi Gud, som ikke kan lyve, lovet det. I håp om evig liv, dette livet har Gud som ikke kan lyve gitt løfte om fra evighet av. Det er, han sverger det med en hebreerbrev, han sverger det med et ed, at, han, at det skulle være helt fast. Jeg kan bare lese det opp, det så flott. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for det med en ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud vil ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflytt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er trygt og fast anker for sjelen. Det er ganske sterke ord, ganske sterke forsikring fra Guds side. Sånn er det. Det er derfor vi kan stole på det. Hvem kan ha dette håpet? Den som er rettferdiggjort. Så vi i hans nåde skulle vi rettferdige for Gud og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Det har vi hatt før, ikke sant? Så er det litt sånn karakteristika om den håp som vi har. Bare 2-3 slider igjen. Bare tre ord. Hvordan den håpet er som så, i naturen, ikke sant? Det er en levende håp. Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi Far, som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så er det en trygg håp, en anker for sjelen, som vi har nettopp lest i Hebreerbrevet. Trygg, levende, trygg, og så selvfølgelig ikke minst godt. Vår Herre Jesus Kristus selv, og Gud, vår Far, som har elsket oss i sin nåde, gitt oss en evig trøst og et godt håp. Da kan vi konkludere, det er Kristus Jesus vårt håp. Det er det som det handler om. Det er hans verk på korset. Det er i relasjon med han, det er gjennom han, og det er når han kommer igjen som begrunner vår håp i oppstandelsen. Så ja, det er det jeg hadde. Kanskje kan vi be i lag. Herre Jesus, vi takker deg for det store håpet som du har gitt oss. Takker deg for at vi kunne se litt grann i brødsbrytelsen i dag morges, og gjennom sangene, deg være ære, og den håp som speiles i den, og gjennom de bibelord som vi har lest, at vi har noe godt å møte. Vi har deg å møte. Du har frelst oss der på Golgata, og så som du sa til røveren, så den samme trygghet skal vi også ha, at vi skal være med deg i paradis. Med deg i himmelen, og så priser vi deg for det. Takker deg også at du kommer igjen, og vi gleder oss til at du skal en gang opprette riket ditt, og at vi skal være med deg der, og at urettferdighet og alt det som er så elendig her på verden, at det skal ta slutt, og at du vil ta det vekk, og at du oppretter noe nytt, noe godt. Takker deg for det.